Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio studijoje Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, tokia savaitė kažkaip šimtmečių kvepia, jau čia tos dienos kelios liko. Gal nuo to ir pradėkim kažkaip tai nuo šimtmečio Lietuvos. Paklausiu gal taip, Robertai, jeigu jūs turėtumėt burtų lazdelę dabar, vat, ir burtininkas sakytų, Robertai, jūs turit vieną galimybę pakeisti vieną dalyką Lietuvoj. Koks tai dalykas būtų?
Na, turbūt vienas iš labiausiai mano galva svarbių pokyčių, kurį reikia padaryti, tai jį reikia padaryti žmonių galvose. Aš turbūt paliešiau tą dalį.
Kas negerai su galva?
Turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kad ką reikia pakeisti. Reikia pakeisti žmonių mąstymą. Visų pirma, kad jis turėtų tikėjimą ateitimi. Pirmas dalykas. Kitas dalykas, kad jis turėtų mąstymę tikėjimą savimi. Kad jis turėtų pasitikėjimą. Kad jis suprastų atsakomybę, kurią jam suteikė Dievas už save, kada mes tapom nepriklausomi. 90-ais metais pasirinkom rinkos ekonomikos ir demokratijos kelią. Tai yra laisvė, kuri atpalaidavo mūsų energiją veikti. Ar mes ją išnaudojame teisingai? Kitas klausimas. Tai aš manau, kad didžiausi pokyčiai, kurie šiandien galėtų apspręsti valstybės ateitį ir mūsų visų ateitį, tai tie pokyčiai reikalingi mūsų mąstyme. Čia reikia apsispręsti. Norėti, būti, augti, keistis. Dėl to, kad pasaulis šiandien juda milžiniškų greičių. Pokyčiai mums yra nebesuvokiamų greičių vykstantis aplink mus. Ir šiandien dienai gebėjimas adaptuotis prie pokyčių, ėjimas koja kojant su jom, mokinimasis pastoviai, apie ką mes kalbėjom praeitą savaitę konferencijų studijų, nieks nebetikras yra, kad šiandien dienai pasirinktas kelias garantuos tau gerovę po 10-20 metų. Viskas keičiasi aplink, bet gebėjimas, kaip ir pats man patinka labai geras sakinį, naudoji taikyti, judantį taikinį visada ir visą laiką išlaikyti kryptį, tai to turbūt labiausia žmonėm reikia. Ir tam to žmogiškosios savybės, tie žmogaus būdo dalykai, turbūt tai labiausia reikalaujantį šiandien pokyčio. Ne kažkas už mūsų tvarkys mūsų gyvenimus, ne kažkas išleis tinkamus įstatymus, vyriausybės nutarimus, kaip mums gyventi, bet visų pirma noras mūsų pačių kurti ateitį, atsakyti už save patiems, turbūt yra mano galva svarbiausias burtų lazdelės palietimo reikalaujantis dalykas.
Na, jeigu klausytojai dabar skambintų, jie dažnai mums skambina ir turbūt galima į kelias grupę suskirstyti, paskui ten po grupių, bet yra, ką jūs sakėt, yra vieni praradę viltį, nieko čia jau nebus, niekas čia nepasikeis. Taip. Ir kiti vis tiek ieško, randa išeitį, randa sprendimo būdą, savo veiklumu kažkaip stengiasi prisidėti, vat, ar prie mažo miestelio problemos sprendimo, ar prie didelės kažkokios problemos išsakymų savo nuomonės. Bet kaip jums atrodo, ko reikia, kad vilties daugiau būtų? Kad vilties, nes iš neviltiesgi gimsta viskas. Ir ten emigracijos, jau nekalbant apie suicidus, kažkokius savižudybės ar dar kažką.
Mes tokiam esam truputėlį keistoj toj būklėj, kai tuo dabar pakeisti tą dalyką visuomenėje trukdo iš dalies ir politikai. Kitaip tariant, kad tas žadėjimas žmonėm arba apeliavimas į tą lūkestį, kad mes jums
dovanėlių
padarysim, atnešim. Sutvarkysim, mes atjausim, mes čia orientuosimės ir taip toliau, šiek ta prasme dempinguoja žmogaus paties energiją. Tai turbūt tas, ir aš nemanau, kad mums reikėtų orientuotis, ir visų pirma, ką reikėtų keisti, kad politikai tavo gyvenimo nepakeis, jeigu tu pats jo nepakeisti. Tai tokios
daugiau... Bet įsivaizduokit politiką, kuris čia atsistos ar atsisės ir sakys, jo. Aš nieko nepakeisiu, jūsų gyvenime, jūs patys šeimininkai, patys darykit, aš galiu vat, jums tai, tiktai bet, asistuoti.
Čia vėl, tada pradedam grįžti prie tam tikrų tiesų, kurių... Didžiaja prasme visuomenė turbūt nėra baigusi tos mokyklos kabutėse. Supratimo mokyklos, kas yra politikas, kaip jis elgiasi. Gi yra tam tikri labai chrestomatiniai dalykai. Jis visada kalbės taip. Ir tai, kad mes galvojam, kad čia iš tikrųjų vyksta tam tikras rūpestis tavimi ir taip toliau, Rusai turi labai gerą tokį pasakymą, aš jį versiu dabar į lietuvių kalbą, tiesiog jis sako, nėra pelningesnio užsiemimo, kaip vargti už liaudį. Rusai turi tokį pasakymą. Tai ta prasme, kad vienas vedamas savo egocentriškumo, kitas vedamas savo kažkokių merkantilinių dalykų, nedaug yra politikų, kurie iš tikrųjų rūpintųsi visuomenė. Bet yra tokio, aš nenoriu pasakyti, kad jų nėra. Tai pirmas dalykas turbūt, kad reikia nustoti tikėti, kad kažkas už tave gali tau sutvarkyti gyvenimą ir tada grįžti prie to, o ką aš galiu pats padaryti, kad gyvenimą pakeičiau. Ir tada prie ko mes pradedam ateiti? Prie tavo žinių. Prie tavo profesionalumo, prie to, ką tu darai, kad tu turi daryti geriausiai, kad tu turi būti unikalus savo gebėjimais, jeigu tu nori užaugti. Tai yra tie paprasti dalykai, kurie turėtų ateiti žmogui jau mokykloj. Mokytoja, šeima turėtų tau tos dalykus diegti, ugdyti ir, sakykime, bus vienokie politikai, bus kitokie politikai, bet tu kiekviens gali tada piešti savo kelią, kur tą kelią. Ir čia tas dalykas yra, apie ką mes kalbėjom ir stengiamės perduoti praeitą savaitę vykusioje konferencijoje abiturientams. Dėl pasirinkimų. Nieks šiandien nebegali pasakyti, kas po 10 ar 20 metų bus paklausų, kokia profesija. Koks užsiėmimas tikrai turi didžiulę, sakykime, ateitį, bet dėl to, kad viskas taip greit keičiasi, kad sunku benuspėti. Bet tam tikri dalykai, ko žmogus negali dar šiandien būti pakeistas, tarkim, dirbtinio intelekto sistemų, skaitmeninių sistemų, tai yra jo kūrybingumas, jo emocija, empatija, jautimas kito. Tai bus tie dalykai, kurie žmogui leis šiandien kurti pridėtinę vertę ir to būdu jis kurs savo ateitį. Tai man atrodo, kad kas galėtų pakeisti, vėl grįšim prie tos temos, apie kurią mes daug kartų jau kalbėjom. Švietime turim daryti pokyčius. Mokytoją turim pakeisti. Mokytojas jau turi būti tas žmogus, kuris padėtų vaikui, nekaltų žinias jam, bet padėtų vaikui orientuotis jūroj žinių, atsirinkti, kas pagal jo talentus, pagal jo gebėjimus labiausiai jam tinka ir ugdyti tos dalykus. Čia prisimenu labai gerą tokią žydų patarlę, kada ateina, mokytojas išsikvietė tėvą žydą ir sako, su jūsų vaiku nelabai gerai yra. Matematika ir fizika jam sekasi, bet kalbos nelabai sekasi, istorijasai nelabai gerai žino ir išmano. Aš manau, kad jums reikėtų, sako, samdyti korepetitorių, pamokinti jį tų dalykų. Jis išklausė ir sako, jo, sako, aš supratau, kad jam reikia korepetitoriaus, bet fizika ir matematikai, dėl to, kad jam sekasi tie dalykai, reikia ugdyti jį toliau. Tai mums reikia tos išminties, kad mes tik atskleidę talentą galim savo kelią nusipiešti, tą, kuris mus padarys laimingus.
Gerai, palietėt švietimą, palietėt pradžioj visuomenę, politikus, kurie irgi turėtų pasikeisti. Kas norėtumėt, kad versle pasikeistų?
Verslės, kad norėt.
Aš manau, kad verslė
labai daug yra geros energijos ir tikrai turim puikių verslininkų, kurie tikrai per tą 28 metų nepriklausomybės laikotarpį padarė milžinišką pažangą. Mes turim nuo nulio pastatytus puikius fabrikus, kurie šiandien su savo produktais konkuruoja tarptautinėje rinkoje. Sutvarkytas ne tik kad verslo vadybos sistemas, technologijas naujas diegiamas. Mes turim gamyklų, kuriuose beveik nebėra dirbančių žmonių, viskas yra automatizuota. Bet ko mums reikėtų? Mums reikėtų vėlgi, ar norėtųsi galbūt, sakykim, kad ir verslo požiūris į visuomenę būtų jautresnis, kad jis būtų labiau platesnis ir mes matytume savo ateitį ne tik per savo verslo sėkmę, ne tik per savo įmonių kokybę, produktų kokybę, bet ir per visuomenės augimą. Mes einam ir mes apie tai su tavimi esam diskutavę turbūt jau prieš 3 metus, prieš 2 metus, kalbėdami apie 4-ąją pramoninę revoliuciją, kad einam į etapą, kada vis daugiau žmonių bus pakeista iš tikrųjų kibernetiniam, fizikiniam, skaitmeniniam ryšio sistemom ir vis daugiau šalia mūsų bus dirbtinis intelektas, robotai dirbs kartu, vis daugiau žmonių atsiras, kur bus klausimas, ką man dabar daryti. Ir toje vietoje, man atrodo, tas platesnis verslo matymas, sudarimas galimybių ir tiem žmonėms save realizuoti, jis sukurs iš esmės tą, ko mano galva reikėtų labiausiai bijoti, kas neatsitiktų. Tai yra įtampos visuomeniai. Ir verslo supratimas čia turėtų būti žymiai platesnis. Kitaip tariant, kad mes iš anksto numatydami pasekmes, investuodami ir patys kalbėdami apie pokyčius, kurie ateina, padėdami atrasti krypčių, kuriomis gali žmonės vystyti save, ugdyti ir taip toliau, nuimtume įtampas visuomenį. Ir aš manau, kad tai yra svarbu, nes kada vis daugiau žmonių stokos užsiėmimo, įtampos visuomeniai tikrai auks. Ir toj vietoj, man atrodo, negalėsim sakyti, kad kažkas tą turi padaryti. Politikai, kažkokios nevyriausybinės organizacijos tuom turėtų užsiimti, arba kažkokie tai grupės savanorių, kurios visa visuomenė turės galvoti, kaip elgtis toliau. Nes priešingų atveju įtampos gali trukdyti labai stipriai vystytis valstybei.
Bet tai ir dabar manau, nemažai įtampų. Žiūrėkite, ta pačia migracija, tai skurdas,
pajamų. Yra, bet tai, kas mūsų laukia, dar toli gražu ne tai, kas vyksta dabar. Ir aš va tą, užbėgdamas už akių, jeigu klausiat, kaip turėtų keistis verslo visuomenė, aš ir noriu kalbėti apie tai, kad verslo visuomenė, suprasdama tą, irgi turi žymiai jautriau reaguoti pokyčius, kas aplink vyksta.
O to jautrumo stoka, va, sako, šiek tiek gal daugiau jautrumo. Kas čia būtų šitoj savoko jautrumo?
Supratimas, vėl ta pati empatija, jautimas kito žmogaus, kad, reiškia, mes galim į žmogų, kuriam nepasisekė elgtis keleriopai, paspirti koją, nu, tiesiog jis trukdo man žengti toliau. Mes galim iš vis nekreipti dėmesio, praeiti tiesiog pro šalį ir galim padėti jam atsikelti arba pasakyti, kad tu turi jėgos, tu gali pats daryti. Ir va tas pagalba žmogui, man atrodo, kad tas jautimas kito, tas aš tą vadinčiau tam tikrą prasme jautrumo. Ta, kad ko visuomeniai pas mus ypatingai trūksta. Nes aš manau, kad mes dar, nors čia turėjau visokių diskusijų ir sako, gal mes jau čia praėjom tą etapą, bet aš manau, kad mes vis dar tebesergam tą uniformuoto tarybinio piliečio sindromu, kada bendruomenės buvo suardytos, kada empatija kitam žmogui buvo vadinama silpnumu. Kada, reiškia, kiekvienas tarybinis pilietis, tik pergalingai žengdamas į šviesų komunizmo rytojų, reiškia, įsivaizdavo, kad, reiškia, tik tai kažkokie viltėdžiai neina, o visi kiti turėjai. Tai visokių žmonių yra visuomenėje. Mūsų visiškai skirtinga kiekvieno yra genetika. Visiškai skirtingas auklėjimas mūsų. Kaip aš sakau, šaknis mūsų skiriasi. Ir va to supratimo didinimas visuomenėje, to jautrumo didėjimas, man atrodo, padėtų pačiai visuomenėje truputėlį kitaip jaustis. Nes man atrodo, ko šiandien mes iš tikro trūkstam, tokių bendruomeniškų ir geranoriškų sutarimų. Apie tą patį švietimą, apie kurį mes dabar kalbam. Prisimenat, kada vyko idėja Lietuvai konkursas ir kalbėjo Suomi švietimo ekspertas. Kodėl Suomi švietimo sistemai pabrėžė svarbus postumis vystytis buvo bendruomenės sutarimas. Dėl to, kad bendruomenė suprato, kad švietimas yra esminis dalykas, kuo gali žmonės skirtis, reiškia, nuo kitų, kuo gali konkuruoti, ir būtent išsilavinimui jie skiria didžiausią dėmesį. Iš čia mes turim šiandien Suomijos mokyklą, kuri yra lyderiaujanti. Man teko nesenai būti Singapūre. Tas pats supratimas yra, kad švietimas yra ateitis. Ir šiandien dienai ten nieks nediskutuoja. Pas mus, pavyzdžiui, diskusija, reikia matematikos ar nereikia. Ten nėra tokių diskusijų. Visi supranta, kad tik tai per analizę, per duomenų gebėjimą analizuoti, per analitinį mąstymą, matricinį, sisteminį mąstymą, tik tai ateina suvokimas, kaip mums dirbti su tom programinėm sistemom visom. Ir ten nieks nediskutuoja. Tai yra šiandien jau vadinama higienos reikalais. Tai tas pats, kaip ryte įsiplauti dantis, tai tas pats, kas pavalgyti ar prieš valgyti nusiplauti rankas. Tai mes kalbam apie tos dalykus, kurie bus kiekvienam žmogui abecėlė, be kurios sunku bus gyventi.
Jūs kalbėjote apie Suomiją. Suomiai tikrai turi pažangę švietimo sistemą ir bendruomenė sutarė dėl to, aišku, ir matydama, kad ir šalis nelabai ką daugiau turi be žmonių. Nei naftos, nei dujų, nei kažkokių kitokių aukso resursų ir klodų. Ir čia matyti šito supratimo ir gimė, kad žmonės reikia investuoti labiausiai. Lietuvoje taip pat, čia idėja Lietuvai paminėjo, 25 metais norima turėti mokytojo institutą prestižingą padaryti, prestižišką. Yra manančių žmonių labai paprastai. Vat, pakelkit du kartus algas mokytojam, ateis daug, ateis geresnių, ateis galbūt geriausi ir tada mes pavažiuosim į priekį. Švietimo ministru būdamas Robertas Dargis, ką darytų, kad mokytojas būtų svarbiausias institutas ar vienas svarbiausių valstybių?
Pirmas dalykas turbūt nuo ko reikia pradėti, tai be abejonės visų pirma sukurti turbūt tvarią mokytojų rengimo sistemą. Mes turim turėti, nes Lietuvoje toks paradoksas įvyko. Mes iš tikro, jūs puikiai prisimenat istoriją, mes investavome į 5 didžiulius slėnius. Jūrinį slėnį Klaipėdoje, 2 slėnį Kaune, 2 slėnį fizikinių ir sveikatos mokslo Vilniui. Ir mes vėlgi per savo neapsižiūrėjimą išleidome iš akių švietimą. Mes neinvestavome į švietimą. Ko pasekoje iš esmės degradavo mūsų mokytojų rengimo sistema. Tai turbūt čia yra tam tikri geri žingsniai jau šiandien padaryti. Aš turiu omeny, kad jau įtraukti ir stipriausi universitetai mokytojų ruošimą ir turbūt šitą sistemą jau po truputį turės užsivesti. Kitas dalykas, reikia sukurti vėl aplink mokytojų. Vien pasakyti, kad prestižas kažkokiu tai būdu pats savaime atsiras, aš jau vienoje diskusijoje dėliau, sako, nu vat kaip prestižas, nu sako, pajukaudamas. Nu išleisim vyriausybės nutarimą, kad nuo 25 mokytojo, reiškia, specialybė bus prestižinė ir kaip ir darbą padarim. Jūs prisimėt, kodėl taip jokauju, kai Seimas prieš turbūt jau dabar du,
emigracijos
tris,
sustabdymo iš, tą
emigracijos sustabdė, išleido Seimo nutarimą, kad iki 25 Lietuvoje bus 3 milijonai gyventojų ir tuo savo darbą baigė. Tai to tikrai neužteks. Iš esmės reikia kalbėti apie visos ekosistemos sukūrimą aplink mokytojai. Jeigu jau mes norim, kad ten atsirastų rimčiausi žmonės, vien atlyginimų nepakeisim to. Atlyginimai bus svarbus, bet yra dar visai eilė svarbių dalykų. Visuomenės įsitikinimas pirma turi atsiras, kad mokytojas yra vienas iš svarbiausių kertinių visuomenės žmonių. Jį reikia keisti, suvokimą. Mes negalim uit mokytojų, kaip sako mokytojas Burgis, nes mokytojas yra ta žmogus, kuris kuria ateities Lietuvos žmogų. Visas socialinis garantijos jų taip pat turi būti toj pačioj programoj. Netgi įskaitant tokius dalykus kaip būsto programas. Jeigu mes norim mokytojais sustiprinti, sakykim, švietimą kitose miestuose, reikia pasirūpinti, kad visą tą sistemą. Sekantis labai svarbus dalykas, kuris reikalingas mokytojai, jų kvalifikacijos kelimas. Kaip bebūtų, reikia vėl turėti sistemą, kas 4-5 metai, kadangi pasaulio pokyčiai vyksta milžiniškų greičių, mums reikia turėti, kaip mokytojai galėtų kvalifikuotis, netgi jeigu reikia stabdyti savo etapą dėstymų vaikams, turėti pusmetį kokį, vėl eiti patiems mokinti, žiūrėti, kaip pasikeitė dalykai, kad vėl galėtų grįžti pasipildę ir vaikams vėl tą pozityvą energiją, tą koučinimą auginti toliau. Tai mums reikėtų susitarti, kad švietimas yra valstybės vienas svarbiausių prioritetų, tada mokytojas, reiškia, mes investuojam, kad jis toks būtų, ir visuomenės supratimas, jeigu auga, kad be mūsų žinių, išmanumo, kūrybingumo valstybė tikrai sunkiai auks, aš manau, kad šitą dalyką reikia keisti. Tai jeigu taip pasižiūrėti, aš įsitikinęs, kad jeigu susimtų valstybė, investuotume į tai, mes pamatytume po kelių metų tikrai rezultatus, nes reikia suprasti, kad vėlgi rytoj mokytojas neatsiras, net jeigu šiandien paleisim sistemą, vis tiek reikės kokių 4-5 metų, kol pradėsim matyti vaisius. Čia norėčiau prisiminti irgi labai neblogą programą, kurią reikėtų pritaikyti žymiai platesniu masteliu. Aš pats esu valdyboje, yra tokia programa renkuosi mokytis. Ten visiškai pagal kitus kriterijus atsirinkinėja žmonės, kurie yra, sakykime, šiandien pritraukiami iš kitų sektorių į mokyklas, kurie galėtų vaikam kitokį pagreitį suteikti. Ir ta programa yra sėkminga. Tik tai mano galva reikėtų pasižiūrėti, išsirinkti tas razinas, kuo jinai geresnė yra negu ta mūsų tradicinė sistema ir jas reikėtų adaptuoti bendram mokytojų ruošimui valstybei.
Mūsų karta nesulauks antro šimtmečio, nors tie, kurie dabar gimė, sako, kad sulauks ir antro šimtmečio, bent jau kai kurie mokslininkai prognozuoja, kad gyvens ilgus metus, duok dieve jiems sveikatos, bet Robertas Dargis kaip mato 200 metų Lietuvą, kaip mes atrodysim?
Sunku nuspėti, aš nedrįšiau šiandien dienai kalbėti dėl to,
kad... Atstumas didelis, bet atstumas žiūrint į tuos trendus, kaip keičias pasaulis, kaip mes galime atrodyti.
Jeigu žiūrėti tai, kas vyksta, norim, nenorim, mes turbūt neišvengsim globalizacijos ir mes jau nebegalėsim apsibrėžti, aš galvoju, kad po 200 metų kalbėti apie tai, tik tai apie lietuvį kaip tokį tautinį žmogų, Lietuvos pilietį, turbūt mes vis tiek būsim jau paliesti globalizacijos ir turėsim visokių žmonių aplink. Aš manau, kad
identitetai bus daug labiau išplauti.
Daug labiau išplauti ir turbūt negalėsim kalbėti apie kažkokios mono tautos valstybę, turbūt tai bus jau sudėtingai. Kitas dalykas labai priklausys nuo to, kaip mes adaptuosimės pokyčiams ir kiek mes norėsim tapti traukos centru. Jeigu mes netapsim traukos centru, tada iš vis sunku prognozuoti, kas čia Lietuvoje bus. Gal būsim kažkokia tiesiog tauta, kažkokio tai erdvėje, turėsim savo kultūrą, kalbą, istoriją be abejonės, bet čia kažkokių didelių įvykių nevyks. Priešingai, jeigu mes sugebėsim adaptuotis pokyčių šviesoj ir pasidaryti kažkokį mokslo centrai ir galimybių čia turim ir tas neblogai ir vyksta šiandien dienai, kad mes pradėtume traukti, ne tik tai, kad lietuvius gražintis pas save, bet ir aplinko žmonės traukti, ypatingai protą, nes puikiai žinot, kad šiandien konkurencija ne dėl žaliavų vyksta pasaulyje, vyksta dėl kūrybos ir dėl proto. Ir jeigu mes sugebėsim trapti proto traukos centru, Lietuva turi ateitį tada. Bet tai priklausys tik tai nuo mūsų gebėjimų tapti tokiu centru.
Ekonominiai procesai, vat verslo procesai, jie kur persikels visi į skaitmenas greičiausiai.
Absoliučiai, bus... absoliučiai. Lietuva labai geografiškai yra geroje vietoje. Jeigu mes aplink turim Skandinaviją, kuri daugiau kaip 25 milijonus gyventojų, kurie turi pakankamai geras pajamas, mes šiandien galim tapti tokiu centru jiems, pavyzdžiui, ne tik tai, reiškia, produktus gaminti, paslaugas teikti. Nu, pavyzdžiui, čia ateina į galvą toks paprastas pavyzdys, kad Stokholmo viešbučiai visą, sakykim, paslaugas, skalbimo, viską daro kur? Estijai. Laivai pakraunami, čia išplaunami, gražinami, gal taip toliau. Ta prasme, kad galimybių yra šiandien dienai, tik tai reikia gebėti tą atskleisti jas. Čia klausimas.
Ir šiaipgi lietuviai, man atrodo, jie kupini galimybių. Ir aš žiūriu net ir tas sistemas, kurios čia sukurtos mūsų ar prekybininkų, ar kitų paslaugų teikėjų. Nenusileidžiu, gal net lenkia visą galvą, kai kurias vakarietiškas sistemas sukurtas ir sakau,
lietuviai labai išmanus, labai
dieną naktį paslaugą gausi, jeigu tau reikia, ko kitose šalyse sunku.
Klausimas, truputėlį mums reikia auginti tą tokį strateginį lygmenį, tą strateginį mąstymą, nes jisai, natūraliai, vėl dėl tokių susiklošysių aplinkybių, reikia nepamiršti, kad 50 metų jis nebuvo vystomas. Juk Lietuva nuo 44 metų iki 90 metų jokių strateginių sprendimų pati nedarė. Mes turim užsiauginti kartą strategų, kurie galėtų strateguoti valstybės ateitį, tiek ekonomikos ateitį, tiek aplamai visų visuomenės aktyvumų, kurie šiandien yra.
Kągi, dėkui Jums, Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų federacijos prezidentas. Ačiū klausytojams ir likite toliau su Žinių radiju.